Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek pozval ruskega predsednika k prenehanju vojne v Ukrajini.
Na Teharjah so se spomnili žrtev revolucije. Predsednik Nove slovenske zaveze Ogrin povabil, naj bodo umrli naše živo izročilo.
Bosna in Hercegovina nujno potrebuje spremembe, a po današnjih splošnih volitvah svežega vetra ni pričakovati.
Vreme popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo na Notranjskem in severovzhodu. Jutri bo sončno. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Medtem, ko se vojna v Ukrajini nadaljuje, je papež Frančišek današnji opoldanski nagovor povsem namenil tej moriji. Dejal je, da je potek vojne v Ukrajini postal tako resen, uničujoč in grozeč, da zbuja veliko zaskrbljenost. Kot poroča slovensko uredništvo Vatican News, ni prvič, da je papež celoten nagovor pred opoldansko molitvijo namenil pozivu za mir. Prvič se je to zgodilo 1. septembra 2013, ko je napovedal dan posta in molitve za Sirijo, ki je bil v soboto 7. septembra. Sveti oče je danes zgrožen dejal.
Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, particolare tra i bambini.
Pretresajo me reke krvi in solz prelitih v zadnjih mesecih. Žalosten sem zaradi tisočih žrtev, zlasti otrok in zaradi številnih uničenj, zaradi katerih so mnogi ljudje in družine ostali brez strehe nad glavo. Velika področja pa bosta začela ogrožati mraz in lakota. Določenih dejanj nikoli ni mogoče opravičiti, nikoli. Žalostno je, da svet spoznava geografijo Ukrajine po imenih, kot so Buča, Irpin, Mariupol, Izjum, Zaporožje in drugi kraj, ki so postali kraj nepopisnega trpljenja in strahu. Kaj pa reči glede dejstva, da se človeštvo znova sooča z atomsko grožnjo? To je absurdno.
E che dire del fatto che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica è assurdo.
V imenu Boga in v imenu čuta človečnosti, ki prebiva v vsakem srcu, je papež ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja. Naj umolkne orožje in naj se začne iskati pogoje za začetek pogajanj, je dejal. Želi si, da bi pogajanja temeljila na spoštovanju nedotakljive svetosti človeškega življenja, pa tudi na suverenosti in ozemeljski celovitosti vsake države.
Il mio appello si rivolge innanzitutto al presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare.
Moj poziv je predvsem namenjen predsedniku Ruske federacije, ki ga rotim, naj ustavi to spiralo nasilja in smrti tudi zaradi ljubezni do svojega naroda. Po drugi strani globoko užaloščen zaradi neizmernega trpljenja ukrajinskega prebivalstva, po pretrpeti agresiji poln zaupanja pozivam predsednika Ukrajine, naj bo odprt za resne mirovne predloge.
Ad essere aperto a serie proposte di pace.
Mednarodno skupnost in politične voditelje je povabil, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da se vojna, ki še traja, konča, ne da bi se zapletali v nevarna zaostrovanja, ter da spodbujajo in podpirajo pobude dialoga. Prosim vas, naj mlade generacije dihajo zdrav zrak miru, ne pa onesražen zrak vojne, ki je norost, je bil v opoldanskem nagovoru po poročanju slovenskega uredništva Vatican News jasen papež Frančišek. Še ostajamo v Ukrajini. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči zagotovil, da bo ukrajinska vojska v naslednjem tednu na vzhodu države ponovno prevzela nadzor nad še več območij. Malo pred tem je Kijev sporočil, da njihove sile vstopajo v mesto Liman v regiji Donetsk in objavil posnetek vojakov z vzdignjeno ukrajinsko zastavo. Ruska stran je potrdila umik iz mesta. Zelenski je napovedal, da bodo ruski vojaki še naprej izgubljali življenja, dokler bo na oblasti predsednik Vladimir Putin. Rusija je v zadnjih tednih doživela vrsto vojaških neuspehov na vzhodu in jugu Ukrajine, kjer ukrajinske sile za obrambo svojega ozemlja vodijo silovito protiofenzivo. Razmere so se dodatno zaostrile tudi zaradi petkove priključitve 4 ukrajinskih regij Rusiji. Mednarodna skupnost priključitev obsoja in je ne priznava. V Bosni in Hercegovini je nedelja v znamenju splošnih volitev. Analitiki se bojijo, da ne bodo prinesle bistvenih sprememb, čeprav jih država, ki se sooča s hudimi političnimi napetostmi, nujno potrebuje. Prve delne neuradne izide je pričakovati okoli polnoči. Prispevek Helene Križnik.
V Bosni in Hercegovini na ravni države entitet kantonov in distrikta Brčko deluje 14 vlad in 14 parlamentov ali skupščin. Ima tudi tričlansko kolektivno predsedstvo, ki ga sestavljajo predstavniki treh konstitutivnih narodov – Bošnjakov, Hrvatov in Srbov. Za približno 520 položajev tej obsežni in zapleteni strukturi se poteguje več kot 7200 kandidatov, med njimi izbira skoraj 3,4 milijona volilnih upravičencev. Predvsem mladi želijo drugačno državo in perspektivo, a eno so pričakovanja, drugo pa resničnost, je za naš radio spomnil nekdani dolgoletni visoki predstavnik mednarodne skupnosti za Bosno in Hercegovino, diplomat dr. Valentin Incko.
Voditelji treh konstitutivnih narodov so skregani, vsak gleda samo na svojo korist, to sicer delajo vsi politiki, ne? Ampak v drugih državah imaš tudi močna sodišča, imaš močen tisk, kritično javnost in tako naprej. In se pri volitvah tu nekaj spremeni. V Bosni in Hercegovini se pa zadnjih 20-30 let skoraj nič ne spreminja. V glavnem zmagujejo iste stranke.
Volivni upravičenci, ki niso zadovoljni, se morajo po besedah dr. Incka vprašati, ali te stranke sploh še lahko privedejo do preobrata.
Jaz sem to včasih primerjal z enim kmetom, ki ima kmetijo 20-30 let, in slabo gospodari, od istega kmeta ne moreš pričakovati, da bo kar naenkrat dobro gospodara. Ne? In pri nekaterih strankah je nekaj podobnega. Bomo pa videli.
Ker kljub posredovanju mednarodne skupnosti volilna zakonodaja še ni bila spremenjena, svežega vetra na splošno verjetno ne bo. Pri tem je zanimivo, tako je ugotavljal dr. Incko, da je Bosna in Hercegovina največji izvoznik politikov.
Recimo v novi avstralski vladi Edhem Husič, ministr za industrijo je Bosanc, bivša ministrica za izobrazbo na Švedskem, Aida Hadži Alić je bila tudi iz Bosne. V Avstriji imamo trenutno ministrico za pravosodje, Almo Zadić, tudi iz Bosne. In v parlamentu v Londonu, se pravi v Domu Lordov, tam sedi Armin Kahelić, se pravi veliki talenti. Sveda, najboljše bi pa bilo, če bi ti talenti lahko ostali doma, če bi doma prevzeli funkcije in to bi bila potem ena fantastična država, in bi lahko to bila Švica Balkana.
Izidi volitev bodo gotovo vplivali na nadaljne približevanje države Evropski uniji. Gre za pomemben proces, še posebej z vidika varnosti.
Vse tele rute, a ne tiho tapljenje, ljudi, mamil, orožja, to vse gre preko Balkana, pride seveda v naše države, ne glede na širitev Evropske unije. Je zelo važno, kaj se dogaja na Balkanu, ker tam se začenja naša sigurnost in naša stabilnost.
Je opozoril dr. Incko.
Indonezija se je danes prebudila v žalost zaradi ene najhujših tragedij na nogometnih stadionih v zgodovini. Najmanj 125 ljudi je umrlo, potem ko je na tisoče jeznih domačih navijačev udrlo na igrišče, policija pa je odgovorila solzivcem, kar je sprožilo stampedo. Sprva so sicer poročali o 174 mrtvih, a so kasneje ugotovili, da so nekatere šteli dvakrat. Ranjenih je bilo 180 ljudi. Število smrtnih žrtev orkana Ian, enega najmočnejših, ki je kdajkoli prizadel ZDA, je močno naraslo. Glede na uradne podatke je samo na Floridi umrlo več kot 40 ljudi, medtem ko ameriški mediji navajajo, da je žrtev že več kot 70. Škoda je ogromna, mnogi so ostali brez strehe nad glavo. Prizadeta območja naj bi obiskal predsednik Joe Biden.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poleg vojne v Ukrajini na cene hrane vse bolj vplivajo tudi podnebne spremembe.
V Sloveniji naj bi letno odkrili približno 1500 primerov raka na dojkah. Stroka poziva k zdravemu življenjskemu slogu in k preventivnim pregledom.
Šport. Slovenski smučarski skakalci so na finalu poletne velike nagrade v nemškem Klingentalu na tekmi mešanih ekip zasedli tretje mesto.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj je nastal na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru zaradi delovne zapore. Dolg je približno 3,5 km, zamuda pa je približno 20 minut. Predmet ovira promet na Vipavski hitri cesti med počivališčem Lake in Vipavo proti Vrtojbi. Danes do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Še vedno je zaprta cesta Črnivec-Radmirje med Črnivcem in Novo Štifto zaradi zemeljskega plazu. Do 21. ure pa bo zaprta cesta Rogoznica-Senarska na Ptuju, obvoz je po cesti Ptuj, Podvinci, Gomilci, Janežovci in obratno. Do jutri do 18. ure bo na Vipavski hitri cesti zaprt priključek Šempeter, izvoz iz smeri Italije in uvoz proti Vipavi. Regionalna cesta Razdrto pod Nanos pa bo zaradi prireditve zaprta danes do polnoči. Do takrat bo obvoz še po cesti Senožeče, Štorje, Kobdil, Vipava in obratno, za tovorna vozila, ki danes lahko vozijo, pa po hitri cesti. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nova slovenska zaveza in župnija svetega Martina na Teharjah sta dopoldne v spominskem parku Teharje pripravila slovesnost v spomin na tamkajšnje žrtve. Sveto mašo je daroval generalni vikar celjske škofije Rok Metličar. Po maši pa je zbrane nagovoril predsednik Nove slovenske zaveze, literarni zgodovinar dr. Matija Ogrin. Dejal je, da na Teharje prihaja zato, ker so teharski trpini bili vključeni v bit našega naroda, predstavljali so naš slovenski narod na poseben način.
Ogrin je v nagovoru dejal, da o prihodu na Teharje najprej pomisli na tiste, ki so bili na tem prostoru mučeni, stradani, odvedeni na strašno zadnjo pot. Njih se hočemo spominjati, domobrancev, civilnih oseb, celo otrok, najprej zaradi njih samih. Vsak od njih je nosil v sebi večno božjo podobo, vsakdo od njih je bil majhen odsev stvarnikove vse popolnosti. Zadela jih je tako huda usoda, da se jih zaradi višine te usode moramo še posebej spominjati, je dejal Ogrin in dodal, da na Teharje prihaja tudi zato, ker so tu pobiti možje in fantje živeli in zlasti umirali kot katoličani. Bolj kot se je stopnjevala stiska, bolj so molili, bliže kot je prihajala ponje smrt, zvesteje so se prikrito združevali pri rožnem vencu, litanijah in celo mašnih molitvah, je spomnil Ogrin na pričevanje Janeza Zdešarja. Nadaljeval je, da je bila velika večina teharskih žrtev povezana z izročili njihovih domačih družin, vasi, dolin, da nam ti možje lahko predstavljajo slovensko tradicijsko bit. Dejal je še, da veliki zločin, ki je imel svoj vrh na Teharjah, na Hrastniškem hribu, v Kočevskem rogu in tolikerih drugih slovenskih krajih hudega spomina, ostaja v veliki meri nepremagan. Ogrin meni, da kolikor ta zločin ni spoznan, kolikor ni sprejet kot resnica in zato obžalovan, toliko ta veliki zločin ni premagan. Slovenci kot narod tega doslej nismo zmogli, temveč le kot posamezniki ne napredujemo zelo počasi. Vsaka raziskava brezen in morišč je dragocena priložnost za novo spoznanje. Vsak pogreb pobitih je lahko pot k občestvu živih in mrtvih, je na Teharjah dejal predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. Vse je ob sklepu povabil, da naj bodo teharske žrtve v nas naše živo izročilo. Naši pokojni so bili v svojem času mesto na gori, ki se ne more skriti. S tem, da želimo teharske žrtve sprejeti kot novo vezi s ročilom, ker se nočemo razkrojiti in izgubiti, bodimo danes tudi mi na gori, ki se ne more skriti.
Na prvo oktobrsko nedeljo obhajamo Rožnovensko nedeljo, ki je v slovenskem Marijinem narodnem svetišču obenem tudi Frančiškova nedelja. Slovesno sveto mašo je dopoldne daroval provincialni minister pater Marjan Čuden, ki je med mašo blagoslovil prostor v baziliki, kjer je relikviari svetega Frančiška Asiškega. Ta se nahaja v stranski kapeli, kjer je prav tako relikviari svetega Janeza Pavla II.
Nek svetnik, ki ga tudi danes slavimo, sveti Frančišek Asiški, je Marijo občudoval, jo posnemal, še posebej pa v tem, da je želel biti kot on majhen. Zase in za svoje brate izbere celo ime red manjših bratov in ob tem Frančišek gleda in se ozira v Marijo, ker ta način majhnosti življenja za Frančiška je enak način, kot ga je živel Jezus, Marija in apostoli. Bog je izbral majhnost, da bi nas dosegel, se nas dotaknil, nas rešil in pripeljal k resničnim stvarem, ki štejejo.
Je dejal pater Marjan Čuden. Ob blagoslovu so danes predstavili tudi knjigo o relikvijarju svetega Frančiška v Baziliki Marije Pomagaj. Monografijo z naslovom Hvaljen moj gospod sta pripravila in uredila rektor svetišča pater Robert Vahčič in Ignac Navernik. Po zimi so velik porabnik energije smučišča in povsem mogoče je, da bi vlada prepovedala obratovanje žičničarjem. Tako je v intervjuju za Dnevnik dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Na vprašanje, kako bi država zagotavljala potrebno elektriko v primeru plinske krize in kolapsa celotnega evropskega trga z elektriko, pa je odgovoril, da bi zagnali plinske turbine odprtega cikla, na primer v termoelektrarnah Brestanica ali Trbovlje, ki delujeta tudi na ekstra lahko kurilno olje. Če to ne bi zadostovalo, ima vlada, po besedah ministra Kumra, zakonsko možnost, da zapove podjetjem in prebivalstvu varčevanje. Tako po noči ne bi osvetljevali javnih površin, znižali bi temperaturo ogrevanja v prostorih. Če tudi to ne bi bilo dovolj, bi po besedah ministra nastopile redukcije. Državni zbor bo o spremembah družinskega zakonika glasoval v torek. Na radiju Ognišče smo že večkrat opozorili na posledice teh sprememb. O njih smo govorili tudi v oddaji Pogovoro. Poslanka NSI Iva Dimic je ob tem povedala, da je predsednik parlamentarnega odbora za delo Miha Kordiš poskušal narediti vse, da katoličani v državnem zboru ne bi prišli do besede. Dogajanje je označila za kristjanofobijo. Predsednik družinske pobude Tomaš Merše pa je spregovoril o tem, kako so mu zagovorniki sprememb v usta polagali besede, ki jih ni izrekel. Več Marta Jerebič.
Matični parlamentarni odbor je spremembe družinskega zakonika obravnaval 14. septembra.
Bilo je povabljenih precej več podpornikov iz civilne družbe, podpornikov tega zakona, kot pa tistih, ki razmišljamo drugače. In tudi sam odbor ni povabil praktično nikogar z nasprotne strani. Opozicijske stranke so morale poskrbeti, da smo bili sploh nekateri povabljeni.
Je povedal predsednik družinske pobude Tomaš Merše in ob zlorabah besed papeža Frančiška v hramu demokracije povedal še svojo izkušnjo. Ena od poslank koalicije mu je podtikala stališča, ki jih ni izrekel.
Ampak ker smo predstavniki civilne družbe dobili 5 minut na začetku, se je potem lahko lagala poljubno in nam pripisovala stvari, ker nihče ni več mogel ugovarjati.
Poslanka Iva Dimic je upozorila na to, kako hitro smo zagovorniki naravnih zakonov obtoženi homofobije.
Moti me, da se danes že za kakršnokoli drugačno mnenje o porokah istospolnih in posvojitvah otrok v take skupnosti dojema to kot nestrpnost. Temu smo priča bili tudi na zadnji seji odboran. Kot mater 5 otrok lahko rečem, da me zelo žalosti, da naj bi to očitno pomenilo, da naenkrat ne smemo več govoriti o največjih koristih otroka, ker bi s tem lahko užalil 2 odrasli osebi. In v vsaki taki zadevi, ko opozoriš, si homofoba. Veste, tudi nam staršem ni lahko v taki družbi.
Tudi stroka zapada pod vpliv ideologije ali pa se posamezniki ne oglašajo zaradi številnih oblik strahu pred kariernim, družbenim ali finančnim oškodovanjem. A po drugi strani je torkov shod pokazatelj, da prihaja do prebujenja.
Veseli me, da raste število ljudi, ki se zavedajo, da so naši otroci ogroženi in ki so pripravljeni za to tudi nekaj storiti. Morda samo še to, da se mi zdi pomembno sporočilo tega mirnega shoda, da spoštujemo vsakogar, da nikogar ne sovražimo, da pa ne dovolimo ogrožanja svojih otrok.
Oddajo Pogovoro najdete v našem spletnem arhivu.
Slovenija je z Evropsko komisarko za kohezijo Elizo Ferreira podpisala partnerski sporazum za porabo 3,26 milijarde evrov kohezijskih sredstev v obdobju 2021-2027. Skupaj bomo zgradili pametnejšo, modernejšo, bolj zeleno in uravnoteženo Slovenijo, je poudarila komisarka. Dodala je, da je po podpisu sporazuma nastopil trenutek za konkretna dejanja na terenu. Kakšni so načrti pa v prispevku Tanje Dominko.
Evropska komisija je partnerski sporazum Slovenijo odobrila sredi septembra. Več kot 3 milijarde sredstev pa bo namenjenih za
806 milijonov evrov za zeleni in nizkooglični prehod. Gre za naložbe, kot so pridobivanje sončne energije in vetra ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Ena izmed prioritet bo tudi in sicer v višini 727 milijonov evrov naložbe za razvoj, raziskave in inovacije. Zelo pomembno je tudi področje Evropskega socialnega sklada, se pravi sredstva, ki se namenjajo za socialno vključenost, za poslovanje, izobraževanja, usposabljanja in predvsem za ranljive skupine.
Je pojasnil državni sekretar Marko Koprivc. Kaj pravzaprav partnerski sporazum pomeni?
Partnerski sporazum je tako rekoč podlaga za izvajanje tega programa, ampak pred nami pa je še dokončna uskladitev programa, ki pa je potem bolj konkretno izvedbeni načrt samega partnerskega sporazuma in program je bil na vladi potrjen, sedaj pa je potrebno še uskladiti z obema kohezijskima regijama, to se bo zgodilo v prihodnjem tednu. In ja, nekje do konca leta pričakujemo, da bi Evropska komisija potrdila tudi programe Evropske kohezijske politike, potem pa se bo šlo v izvajanje v prihodnjem letu.
Minister za Evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek pa je na temo programa na novinarski konferenci povedal.
V okviru tega programa so načrtovana sredstva Evropske kohezijske politike na nacionalni ravni. Vanj so vključeni štirje skladi. Kohezijski sklad v višini 718 milijonov evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj, ločeno vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo v višini skoraj 1,6 milijarde evrov, Evropski socialni sklad ločeno na vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo v višini 635 milijonov evrov, sklad za pravičen prehod oziroma SPP za Savje in Savinjsko Šaleško regijo 258,72 milijona evrov.
Slovenija je vse od pristopa k Evropski uniji sprejela skoraj 11 milijard evrov kohezijskih sredstev.
Podnebna kriza in prehranska draginja. Kako rešiti dve muhi na en mah? Takšen je bil naslov okrogle mize v organizaciji Umanotere, namenjena spodbudi ključnih odločevalcev k kratnemu in takojšnjemu ukrepanju zoper te težave. Zaradi podnebnih sprememb je namreč tudi pridelovanje hrane vse bolj zahtevno, saj je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki je njihovim vplivom najbolj izpostavljena. In ti vplivi se prej ko slej odrazijo tudi na cenah hrane. Več iz okrogle mize v prispevku Roka Mihevca.
Zavedati se moramo, da do teh akutnih kriz prihaja, ker ne rešujemo kroničnih, je opozoril nekdani evropski komisar Janez Potočnik.
Jemati zdravila in prenehati zdravljenjem sistemskih vprašanj oziroma sistemskih bolezni je pravzaprav odličen recept, kako se stvari edino poslabšajo.
Netrajnost se po njegovih besedah kaže na številnih področjih. Tudi dejstvo, da je hrana, ki je okolju in zdravju škodljiva, bistveno cenejša od tiste, ki ni.
Je na nek način treba reči, da je absurdno pričakovati od potrošnikov, da se obnašajo odgovorno in če se tako obnašajo, jih kaznovati potem z višjimi cenami, ki jih morajo plačevati za to, da se obnašajo odgovorno. Skratka, ti signali nekako ne gredo skupaj z tistim, kar dejansko želimo doseči. Ne.
Da podnebne spremembe že več kot očitno vplivajo na kmetijstvo in da je dokazov za to več kot dovolj tudi v Sloveniji, pa je povedala Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Opozorila je, da je zaradi zgodnejših pomladi, milih zim, vročih poletij in novih škodljivcev stalnost pridelave zelo otežena.
Treba se odločiti, no, kako bomo v prihodnosti kmetovali, kdo bo kmetoval, ne, in do kakšne mere ga bomo k temu spodbujali. Ne. Jaz vedno rada rečem, da mogoče je slovenskemu kmetu tudi treba dati priznanje, da ohranja slovensko krajino taka, kot je. Zdaj pa odločitev pa je, ne, samo skrbnost bo verjetno v Sloveniji vedno predstavljalo veliko težavo, ker pogojev pač ni, da bi v vseh segmentih kmetijske pridelave pokrili naše potrebe. Ne.
Aleš Kuhar z biotehniške fakultete pa je spomnil, da so dejavniki rasti cen hrane post-covidno obdobje in vojna v Ukrajini.
Vprašanje okoljskega bremena kmetijstva, proizvodnje in distribucije in porabe hrane je treba nazivati multidisciplinarno različne stroke.
Na okrogli mizi sta sodelovala še ekološki kmet Matjaž Turinek in Breda Kutin Zveze potrošnikov.
V študentske klopi bo jutri sedlo več kot 65 tisoč študentk in študentov. Te čaka novo, nepredvidljivo študijsko leto, saj se novi koronavirus še ni povsem poslovil. Kljub temu univerze in fakultete mirijo, da so pripravljene na vse, s ponosom pa pričakujejo tudi približno 14 tisoč študentov, ki bodo prvič prestopili prag visokošolskih zavodov. Več Marcel Krek.
Študentom je še naprej na voljo 10 testov za samotestiranje na novi koronavirus, ki jih lahko brezplačno prevzamejo v lekarnah. Glede na epidemične razmere v državi pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še naprej priporočajo tudi upoštevanje preventivnih ukrepov. Tega se bodo držale tudi univerze.
V začetku študijskega leta imamo priporočen predvsem prezračevanje, razkuževanje, razdalje, samo testiranje v primeru kakršnih koli sumov. Na fakulteti bomo priporočali tudi uporabo aplikacije Ostani zdrav in maske, ampak to dvoje seveda ni obvezno. Tako da mi bomo sledili navodilom NIJZ in univerze. Če se bo stanje poslabšalo, če bo kakšni večji izbruhi, se pa lahko tudi zgodi, da bodo posamezni deli predmetov nekaj časa izvajani nadaljavo.
Je za naš radio povedala dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko Mojca Ciglarič. Z vpisom na to fakulteto je zadovoljna.
Število vpisnih mest smo v zadnjih letih celo nekako povečali, trudimo se pa predvsem privabiti še večji delež deklet. Recimo na univerzitetnem študiju smo iz slabih 10% prišli na dobrih 20, ampak želimo si še več. Kar bi želeli recimo spremeniti, je pa tudi zmanjšati osip. V prvem letniku imamo kar dost osipa. Ustrajali bomo pa sicer še naprej pri visoki kakovosti študija, ne? Tako da nekaj tega osipa bo sigurno ostalo.
Vsem študentom, predvsem pa brucem, ne le svoje fakultete, je zato na srce polagana izvestnim delom in izpolnjevanjem študijskih obveznosti ne oklevajo. Svetuje tudi...
Čim se začne zatikati, poiščite pomoč, vprašajte profesorja, asistente, da vam še kaj dodatno razložijo. Ne miselce, imam še vsa leta pred sabo, se lahko izpite še drugo leto delam. Drugo leto bodo že drugi. Jaz razumem, da študentsko življenje vabi, to ni problem, ampak študenti morajo vedeti, kaj so prioritete. Zakaj so se vpisali na študij, če so se zato, da ga bodo končali, morajo najprej upraviti svoje obveznosti, potem je pa čas tudi za ta veseli del.
Tako Ciglaričeva, ki v celotnem pogovoru lahko prisluhnete v ponedeljkovem mozaiku dneva.
Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. V Sloveniji naj bi letno odkrili približno 1500 primerov omenjene bolezni. Tveganje je večje pri starejših ženskah, pogosto je tudi pri mladih. V 1% pa prizadane tudi moške. Več Andrej Šinko.
Tveganje za pojav raka dojk povečujejo hormonske spremembe, tudi nekatera s tem povezana zdravljenja, debelost, nezdrav življenjski slog, pomemben vpliv pa ima tudi dednost. Družinska zdravnica Vesna Homar poudarja, da je zelo pomembno zavedanje.
Da je rak dojke pogost, ne samo med starejšimi ženskami, ampak tudi med ženskami srednjih let in med mlajšimi ženskami. In drugo najpomembnejše sporočilo je, da če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je v veliki večini primerov ozdravljiv. Zato je pomembno, da ga res aktivno iščemo in prepoznamo takrat, ko je izid zdravljenja lahko najbolj ugoden.
V Združenju Evropa Dona Slovenija zato opozarjajo na nujno samo pregledovanje dojk v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa pozivajo k odzivanju na preventivne presejalne programe, se bolezen še vedno predstavlja precejšnjo stigmo.
Rak še vedno v naši družbi predstavlja nekakšen tabu, veliko stisko tistih, ki zbolijo oziroma tudi njihovih bližnjih, zato se še vedno trudimo poudarjati, kako pomembno je se odzivati na preventivne presejalne programe, se redno samo pregledovati, skrbeti za svoje zdravje. Saj smo res v prvi vrsti mi tisti sami, ki moramo poskrbeti zase in ko opazimo spremembo ali da nekaj na našem telesu ni v redu ali da se ne počutimo dobro, da to spremljamo in gremo k zdravniku.
Je pojasnila predsednica združenja Tanja Španič. Najpogostejši simptomi raka dojk so zatrdlina, boleč predel, sprememba velikosti ali oblike dojke, sprememba barve, izcedek iz dojke ali kakršnekoli spremembe v območju bradavice in pod pazduho.
Slovenec Matej Mohorič je za osvojenim drugim mestom v današnji zadnji etapi v Zagrebu postal skupni zmagovalec kolesarske dirke po Hrvaški. To je prva zmaga na večdnevnih dirkah za Mohoriča po letu 2018, ko je osvojil dirke po Nemčiji in Beneluksu. Judoistka Ana Škrabl je na domači tekmi evropskega pokala po četrtku osvojila bronasto odličje. V odločilni tekmi za kolajno je v slovenskem obračunu po podaljšku ugnala Niko Tomc, ki je bila na koncu peta. Slovenska telovadka Teja Bela, ki je že na prvi tekmi po premoru zaradi nesrečne poškodbe na avgustovskem evropskem prvenstvu, spet skočila na zmagovalni oder. Na svetovnem izzivu Sombotelo je na preskoku z oceno 13,216 točke osvojila srebrno kolajno. Slovenski smučarski skakalci so na finalu poletne velike nagrade v nemškem Klingentalu na tekmi mešanih ekip zasedli tretje mesto. Zmagali so Norvežani pred Nemci, danes se na sporedu še finalni tekmi v posamejših konkurencah. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa je sinoči na pripravljalni tekmi v Ljubljani premagala Mačarsko z 21-19.
Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo na Notranjskem in na severovzhodu, v Pomurju lahko zvečer rahlo dežuje. Po noči bo naše kraje oplazila vremenska fronta in v notranjosti bodo možne krajevne padavine. Jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V osrednjih krajih bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, na severovzhodu severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V torek bo večinoma sončno, le na zahodu bo dopoldne nekaj več oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno, še naprej bo precej toplo. Podatki za 15. uro: Črnomelj 23 stopin, Koper, Krško in Nova Gorica 22, Novo mesto, Rogaška Slatina, Tolmin in Trbovlje 21, Celje, Kočevje, Ljubljana, Bohinjska Češnica, Kranj, Ptuj in Velenje 20, Murska Sobota in Lendava 19, Slovengradec in Maribor 18, Postojna in Idrija pa 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru je zastoj dolg približno 2 km, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salikovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.